Tertuliari helduko diogu egunero bezala eta gaur ere horretarako bi lagun gurekin, batetik Amagoia Mujika egunon eta ongetorri Amagoia.
Egunon.
Eta bestetik Gabirel Ezkurdia, egunon zure ere Gabirel.
Egunon bai.
Eta hauteskunde emaitzen jiran jarraituko dugu aztertzen emaitza horiek, basku artean ditugunak eta aritmetika eta algebra ariketa horiek egiten, gaurkoan akaso bereziki Bizkaia eta Gipuzkoara begira jarriko gara zuekin, magertukoen dituzuen lurraldeak herrialdeak ere badirelako. Hor dago Eusko Alderdi Jeltzaleak Alderdi Sozialistari egindako akordio proposamena, nolabait bai Jaurlaritzan duten egonkortasunerako itun hori zabalduz, batipat Gipuzkoa eta Bizkaiko aldundiei begira eta zenbait udal ere, tartean Bilbo eta Donostiakoa batipat, egonkortasun hori izateko Eusko Alderdi Jeltzaleak, Alderdi Sozialistak trukean zenbait udal ere izango lituzkela. Hor dago itun hori besteak beste eta aztertuko ditugunak balizko akordio horiek. Gabriel, zurekin hasteko eta behin akaso Bizkaiara begira jarriaz galdetuko nizuke, Eusko Alderdi Jeltzalearen nagusitasuna, ez dakit argiago geratu den hauteskunde hauetan, zalantzak badituzun ze irakurketa egiten duzun zuk.
Bueno, argi dagoena da, Bizkaia dela Eusko Alderdi Jeltzalearen oinarrizko lurraldea, ez? Eta historikoki horrela izan da, ez? Ezin dugu ahaztu, Sabino Aranak ere bere liburu batean Bizkaia bere independentzia hitz egiten zuela, ez? Beraz, beraien egitura politikoa sustatuta dago lurralde honetan, herrialde honetan, eta horregaitik, historikoki indartsuenak izan dira. Kontutan nuke behar dugu ere, lurralde hau agian kontserbadoreagoa dela ikuspegi ideologiko batetik, eta ideologikoki aranismoak eragin zuzenagoa izan duela agian Bizkaian beste lurraldeetan, edo herrialdeetan baino, ez? Horregatik, momentu honetan, argi ikusten da, adibidez, Eusko Alderdi Jeltzalearen emaitzak nez eta agian asko zigo ez, kontutan eki behar dut ditu hor porrateoak eta ikusi behar dugu argi eta garbi jeltzaleek ez dutela ere bereziki gora egin, bezik eta mantendu egin dutela oso ondo agian portzentaia, partizipazioaren portzentaia leku batzuetan handiago izan delako, beraien zango genuke egona, eta herri zerri ikusiko da genu, bai, egia da herri batzuetan gora egin dutela, baina batez ere, haien emaitza honak lotuta daudela, beste hon emaitza eskazagokuekin, ez? Argi dago, Euskal Herria Bilduri eragin egin diola, alde batetik ezkerretik egondan proposamena, eta horrek, hausnarketa bat ekarri behar du ere, Euskal Herria Bilduk agian bere perfil ezkertiarra gehiago sakondu beharko lukela, ez? Bestalde, ezin dugu gaztu ere, Eusko Alderdi Jeltzaleak aspaldiko partez OPA moduko bat garatu duela, Bizkaian batez ere Eusko Alkartasunatik agian sasoi baten zerozo izan diren hainbat pertsonekin, ez? Eusko Alkartasunan Bizkaian batez ere badago sektore bat, ez duena inoiz ondo ikusi Euskal Herria Bildurekin bat egitearena, eta horregatik hainbat herrietan hori garatu eginda, ez? Bai, agrupazio edo talde independienten bitartez, eta baita ere, zuzenean, Gernikako kasuan bezala, Gorroñoren kasuan, jende hori, urbilduz, ez? Baina hori ere, aztertu beharko genuke patxadas, ez? Ezken finean, ejemplu bezala, edo detengu bezala, Gernikako hainbeste, aipatu den ejemplu horrek, adierazten du, Gorroñok adibidez, Euskal Herria Bildurekin aurkeztu zen azkenengoan, 12 zinegotzi atera zituela, eta 5.900 boto. Eta lehenuan adibidez, Gorroñok 11 zinegotzi atera ditu Eusko Alderdi Jeltzalearekin, eta 1.000 boto gutxiago. Beraz, hor dagoen efekto famatu hori egia da, irabazi duela, egia da patxadasko legislatura bat datorkiola gehiago nagusiarekin, baina ezin dugu aztu ere, soziologikoki azterketa horiek egin behar ditugula, ez? Eta, uste dut Bizkaian oroar, bai horretan, beste enbaterrietan bezala, patxadas egin ezkero azterketa, ikusiko genuke, Alderdi Jeltzalearen oinarrizko lurraldea dela, baina badagoela bidea ere aldaketarako.
Horra, kaso aipatu genitzazke baita ere, Podemos aldugu edo alderdiak sustatuketako zenbait plataforma baita ere aurkeztu izana eta lortutako emaitzak baita ere, joango gara horretan ere sakontzen akaso Gipuzkoara begira jarrita Amagoia zurekin, Eusko Alderdi Jeltzalea ere izan da bertan garaie nagusia, batzar nagusietan kopuru gehien eta herrietan ere aurre hartu hartuta zenbait bueno alkatetzetan Euskal Herria Bilduri aurre hartuta eta botoetan baita ere esango dugu zinegotzi kopuruetan ez akaso baina esan bezala bai gehiengo horretan herrialdeari dagokionean ez dakizuk ze hausnarketa nagusi egingo zenuken arrazki orokorra kontutan hartuta herrialdean.
Bueno, nik igual zenbakietatik baino sensazioetatik, ez? Hola, lehenengo hausnarketa. Eta egia esan nik pixkat harriduraz eta penaz ere bizitu izan dut ikustea ba, jendeak zerbaiten alde baino zerbaiten kontra nola bozkatu duen, ezta? Esaten diate batzutan inusiente xamarra naizela, eta baina harritzen naiz, nik ustetez, ba, botua ematea hain ekintza arduratsua, baina eraberean ilusionantea eraikitzailea behar lukena, ba, ikusi dute Gipuzkoan behintzat izan dela kontrakoa, ez? Zerbaiten kontra. Orduan, galdera da, jendeak argiago izaten du zerren kontra dagoen, zerren alde dagoen baino, erresagoa da zerbaiten kontra egotea, zerbaiten alde egotea baino, eta horrekin nabil, galdera hoiekin nabil igande gauetikan, ez? Eta hola baldin bada, ez? Uste eta autokritika bat egin beharko lukela EH Bilduk eta egin du eta gaina nik behintzat eskertu diot, ze hauteskunde gauetan inorez da galtzaile izaten inoiz, beti denak irabazle izaten dira, ez? Ertz batetik edo bestetik hartzen dituzte emaitzak eta nik uste etor eskertu behartzaiela EH Bildukoei eta Arraizei ba lehenengo momentutikan autokritika hori mai gainean jarri izana oso ariketa zintzoa iruditu zitzaidan eta hori ba jendeak zerbaiten kontra dagoela engarbi baldima dauka, ba igual ausnarketa ba zertan ez dan asmatu, hain proiektu ilusionantea eta eraikitzailea dana, ba jendearengana iristarazten, ez? Ordu nere lehenengo hola kezka edo hori eta jendeak nola aldatzen duen botoa hain ez dakit erres, baino argi dote daukaten ze gizarte edo ze jendarte ereduaren aldeko botua eman duten, ez? PNV PSOE akordioa ikusten duzu da ez dakit. Ni behintzat pixkate larritzen hau.
Akaso hortik tiraka aipatzen zenuen Gabirazuk Bizkaiaren kasu argazki egiterakoan EH Bilduri akaso perfil ezkertiarra gehiago landu beharko lukela aipatu duzu eta nik ere aipamena egiten nion Podemos edo aldugu eta alderdi honek sustatutako zenbait plataformek izan dituzten emaitzak baita ere Bizkaian hor daude Santurtzin, Leioan eta Erandion bigarren indarra dira, hirugarrena Getxo Euskal Herria Bildu eta PSren aurretik. Ez dakit, akaso aipatzen zenuen perfil ezkertiar hori, ez dakit Podemosera joan ote den, Podemosen bilatu ote duen jende batek babesa, ez dakit ze irakurketa egiten duzun zukonen inguruan?
Nik uste dut Euskal Herria Bilduk eta agian Ezkerra Abertzalearen garapen, zeharkako garapen horretan, sektore diferente asko batu direla, ez? Baina agian ezkerreko perfil hori ez da hain naberia izan. Eta zentzu horretan Podemosek eta agian irabazik eta beste hablako talde dokumentek garatu egin duten diskurtsoa zentzu horretan sozialagoa izan da agian, ez? Eta ziurazki hor beti bi trintxera esango genuke daudela, ez? Bai, ikuspegi nazionalaren aldetik egon daiteken diskurtsoa eta baita ezkerreko edo diskurtso progresista hori, ez? Eta zentzu horretan, argi dago, hausnarketa bat egin behar dela. Horretan ados nago, uste dut Euskal Herria Bilduk hausnarketa serio bat egin behar duela, baina ez gara ere urduri jarri behar zentzu horretan, zaztertzen balde maritu, emaitza zuzenak, nazio maian ere, ikusten dugu, 3.000 botetik gora lortzeak, eta, bueno, egunkortasun bat ematen duela, esango genuke hor, ez dara bereziki jeitzi, baina, bai egon direla, beste mugimendu batzuk agian bilduk ez zituenak inundik inora imaginatzen, ez? Eta Gipuzkoako kasuan oso argi ikusi da, ez? Euskal Herria Jeltzalearen igokada ez da bakarrik izan partaidetza handiagoa izan dalako, ez? Baita ere, Alderdi Popularretik joan zaielako boto jario izugarri bat, boto putila esaten dena, eskumako ikuspegi batetik, eta baita ere, ba, lehen aspaldian bazuten beste sektore askorenak, ez? Adibidez, 11 bateko botoa, Euskal Alkartasunako boturen bat ere joan zaio, baita ere Aralarreko botoren bat, eta abstentziotik ere etorri zitekeena, ez? Ez gauri hitz egiten, zago genuke, olako kantitatea handietaz, baina egia da hor boto mugikor hori existitu izan dela. Eta kontutan eduki behar dugu ere, hauteskunde hauek bere nortasuna dutela. Udal hauteskundeak ezin dira parekatu inondik inora beste hauteskunde prozesu guztiekin, beraz, hori ere kontutan izan behar dugu aztertzerakoan. Dena den, Nik gomidatzen zaituet, nahi baldin baduzue, badaude orain momentu honetan sarean eta egunkarietan bagaindegiak eta beste olako taldeek edo argiak ere ez dut, atera dituzten mapen azterketa, ez? Eta ikusten dugu benetan Euskal Herri osoari begira, zazpi lurraldei begira, Euskal Herria bildu dela nazio mailan garapen integralena duena, bai lurralde aldetik, lurralde mailan oso egonkorra da, oso, bueno, integralki oso ondo kokatuta dago lurralde osoan, eta baita ere, bueno, ideologikoki, segurazki, zeharkako diskurtsorik azabalena duelako, ez? Beraz, nik uste dut zentzu horretan oso etorkizun handia izan dezaken indarra dela. Beste alderri guztiak, kokapena askoz ere partxelagoa dute, sektorialagoa dute, batez ere Eusko Alderdi Jeltzalea, Bizkaia eta Gipuzkoan dauka indarra handia, bueno, zer esanik ez, UPN edo alderdi sozialistak ere, beraien disgregazioa handiagoko mapa ikusten da disgregazioa handiagoko presentzia, ez? Beraz, zentzu horretan hori aztertzeko elementua ere bada, eta nik uste dut kontutan izan behar dugula.
Esanguratsuak dira mapa horiek aipatu dituzunak, hala da, eta bueno, irudi edo ikuspegi globala ere ematen duelako. Euskal Herria Bilduri buruz ari ginen, bueno, perfil ezkertiar horren falta aipatzen zen, baina leporatu zaio baita ere, bueno, sektore askotatik erradikala izatea, radikalegia izatea, hainbat gairen inguruan, eta bueno, zaborren gaia ere hor dago. Ez dakit, ez erradikalegia, ez moderatuegia, zein ote den bidea, baina edozein kasutan, bueno, argazki nagusi horretatik ere, atera daiteken ondorioetako bada, Eusko Alderdi Jeltzalearen, bueno, gorakada ikusita ere, akaso gure jendartea, ez ote den, batzuek nahi dutena, baina eskuindarragoa, kontserbadoreagoa, lehen ere zuk aipamena egiten zenion Bizkaiari, Gabirel, ezagit honen inguruko gogoetarik, Amagoia?
Bueno, nei atezatekoaren argumentuak asko haserretzen nau. bueno, ze iruditzen zaita oso gertu dagola kaskagorkeria edo kasketatik. Ez nik ez dut ulertzen norbaitek atezatekoaren kontra dagoelako hori, bere botoa aldatu duenik edo mugitu duenik bidegiko astakeria guztiak mai gainean dauden honetan, ez? Atezatekoa gaina, bueno, aparte iruditzen zait sistema bat ez dagoela beste biderik, ez hondakinen bereizketa dela gelditzen zaigun bide bakarra aurrera begira, izango da atezatekoa da izango da beste sistema bat, baina horre argumento hori oso gaizki daramat, egia esan. Iruditzen zait horre sekulako, iruditzen zait sekulako kanpaina eginda horren inguruan, Gipuzkoan bereziki edabide batzuk indarra handia jarri dute horretan, eta jendea horra harrapatu dute, eta ez du, jendeak ez du ikusi benetan horratzean dagoen, ez da? Orduan, atezatekoaren argumentoarekin benetan haserretzen naiz. Erradikalegia izan otenan horretan, nahi gustatzen zait zerbaitetan sinisten dezunean, eta benetan sinisten dezunean hori horrela izan behar duela, ba aurrera egitea. Formetan igual ez da asmatu batzutan, egia da, kontra, aizea kontra zegoen zentzu askotan, bai, baina zuk proiektu batean sinisten dezunean egin behar dezu. Eta eske hondakinen bereizketaren bidean, eske ez dago beste aukerarik. Gainea, Europa mailan eta Estatu mailan denak ari dira hondakinen bereizketaren bidera joaten. Orduan, argumentu horrekin haserretzen naiz. Bestetikan, ez ote dan jendartea guk uste dugun edo nahiko genukeen bezalakoa, ba, seguraski ez, ze bestela marotoren adibidez oso zaila da ulertzen, ez? Batzutan iruditzen zaigu guk ikusten dugun begi berdinetatik ikusten duela jende gehiengoak jendartea, eta gero olako sorpresak hartzen dituzu. Ba, igual nahiko genukena baino konservadoreagoak gara, ba, seguraski bai.
Gabirel, zeritzi duzu horren inguruan?
Bueno, bai, nik uste dut hori oso nabaria dela, ez? Euskal gizartea oso konservadorea da, izan da betidanik, oso burresa delako ere, bai, ez? Oso gizarte, gizarte batean bizi gara, non egia da, hausdura asko daude, pobrezia igo eginda, langabezia ere garatu eginda, eta bat, krisiaren ondorioz, baina egia da, bueno, ongizategi gizarte hau oso aratua dela zentzu horretan, ez, materialtasunean. Horregatik agian, zuek erradikal hitz erabiltzen duzu, nik esotuz, inondik inora Euskara Bertzaleak edo Euskal Herria Bilduk, zeraz, oso ikuspegi erradikaletik garatu duenik politikari.
Erabiltzen oso, dutela batzuek, eh? Aipatu.
Bai, bueno, erabiltzen dute oso txarto erabilitako adjetibazioa, ez? Zer, azken finean, radikalizatea da, arazoen errora joatea, eta besterik, ez? Ez da, gauza, txarra ez ona. Azken finean, uste dut dela, goza, objetibo bat, ez? Gertatzen dena da, bueno, ba, bizi dugun gizartea ere komunikatiboki edo beintza erabideen aldetik oso zehatz garatzen dela, ez? Eta badakigu zintu diren Bizkaian eta Gipuzkoan, Araban eta Nafarroan ere saltzen gehien saltzen diren egunkariak, gehien ikusten diren telebistak, gehien entzuten diren irratiak, ez? Eta zentzu horretan oso zaila da hemenetan garapen sozialerako eman daitezken urratsak ba patxadas defendatzea, azken finean ikuspegi kontserbadorea komunikabide guzti horietatik garatu egiten delako, ez? Oso zaila da benetan atesateko kasuan edo beste esparru askotan, edo inzineradoraren inguruko eztabaidan edo infrastrukturen inguruko eztabaidan, ba komunikabide guzti horiek garatu duten kriminalizazioa eta esango genuke ideologikoki ideologiari gabeko esango genuke diskurtso satarra, esken finean horrez dagoen kontrasterik, izan da apisonadora bat, pasentzu horretan oso zaila da benetan jendeak erakargarritasun bat izatea aldaketagatik, esken finean aldaketak beti inkognita ekartzen du. Horregatik askotan konservadoria esaten gunean gure gizartea konservadoria da, ez da bakarrik ideologikoki agian eskumakoagoa delako, baita ere ba, konservadoria delako zentzu materialean, ez? Oso beldurra handia dizkio aldaketei eta gainera aldaketa horiek gizarteari begira hiritarren konpromesua mai gainean jartzen baldin badu eta hiritarren lana edo emon genuk esfortzua jartzen baldin badu, ba segurazki jendazko alferkeriagatik edo komodidadeagatik ez ditu holako aldaketarik nahi, ez? Asko oso sakon aztertu beharko genuke hori, ikuspegi hori. Baina gero beste faktore batzuk ere badira, ez? Gure gizartearen izan ditugun edabideaz gain, ba eskola, baita unibertsitatea, baita eredu, sistema, kontsumo sistema, kapitalismoaren bihotzean bizi gara, oso zaila da, benetan, ikuspegi ezkertiar batetik, bueno, politika eraginkorrak gauzatzea, batez ere, ba, aurrean duzun trintxera hori oso oso sakona delako ez. Horregaitik, bueno, importantea da, zentzu horretan, diskurtso ideologikoa berriro berreskuratzea, ideologikoki garapen argi bat egitea, diskurtsoetan jendeak ulertu egin dezan, eta zentzu horretan, uste dut, bai, ezkera bertzareak, eta bai, aldaketa serio eta zuzena eta sakona eta radikala nahi dugunoen aldetik, ideologikoki askoz ere presentzia handiagoa izan behar dugula ikuspegi, aldaketaren aldeko ikuspegi horretatik, ez?
Bueno, esango dugu zein kasutan Nafarroan hor dagoela, eraldaketaren aldeko indarra nagusi, eta bueno, ikusiko dugu zer nolako akordioak eta izaten diren, Uxue Barkosak esan du negoziaketak abiatuko dituela, eta UPNek, ba bueno, dagoeneko presidentetza galdutzat ematen du, zein kasutan geratzen zaigun minutu pare apurrean efokoa zabaldu eta estatura begira ere jarri nahiko nuke, Alderdi Popularra lortu du boto gehien, baina akordiorik ezean, ba, boteregune garrantzitsuenak ere galditzake eta bueno, aipagarriak Barcelona eta Madril, hausnarketa bana ere eskatu nahi nizuen, Ada Colauk aurrea hartu dio ziuri Barcelonan, ezkerreko indarrei akordioa luzatuko diela ere esan du, bueno, CUPen emaitzak ere esanguratsuak, hiriburu guztietako udaletara, bueno, sartu dela eta zinegotzi kopurua, bueno, hundituz, areagotuz, eta Madrile Manuela Carmen alkate izateko gertu dagoela, ahora Madrid plataformako hautagaia gutxigatik ez ditu bozak irabazi eta Alderdi Sozialistaren babesarekin behiriburuan agintzeko aukera handia eduki dezake, bueno, zegogo eta estatuko, bueno, argazki orokor hori, baina Barcelona eta Madrid dagokionean bereziki bikote.
Bueno, nik aldaketa iztea oso fuerte da bilela ematen du eta oso interesgarria jarri da panorama estatu espainolean. Bueno, Nikola, segurazki gabirelenik baino azterketa zorrotzago egingo du, baino lehenengo impresioa Carmena atzo ikusi nuen telebista batean, eta benetan ja politika egiteko modu berri bat sumatzen zaio, beste patxada bat, beste gardentasun bat, lehenengo sensazioak oso onak. Ikusi egin behar, ze gero botereak eta instituzioek eta badakigu askotan zer dakarten eta nolako metamorfosia gertatzen diren, baino lehenengo sensazioak behintzat aldaketa.
Mm-hmm. Gabirel?
Bueno, gauzak ikusi barko dira, agia da estetikoki eta lehenengo momentuetan, ba, zoriontsua dela, ez? Ikustea olako aldaketak ematen ari direla, baita, ba, olako hiri handietan gainera. Baina, bueno, ezin dugu aztu, politika dela eta erregimena ere oso ondo sustatuta dagoela, Frankoko oso ondo lotuta utzi zuelako. Horregaitik, ba, bueno, momentu honetan, bai, ikuspegi teoriko dioso erakargarria da, baina ezin dugu gaztu alderdi sozialistak ez duela izan da zuen porrota izan, ez da bihurtu pasok bat, eta horregatik momentu honetan, ba, bai Podemosek eta beringuruko talde guztiek, ba, bat egin beharko dutela alderdi sozialistarekin hainbat tokietan alderdi popularra baztertzeko. Eta horretu, ba, ekarriko ditu kontrazanak, bai alderdi sozialista no handiak, baina baita ere, Podemos inguruan, ze ikuskuntutuan eki badugu Podemos movimenduare oso anitza dela eta oso zabala, ez? Horregatik, bueno, ikusi beharko, gainera agian hau izan da lehenengo fase bat, eta benetan fase historikoa izan daitekena, ez dakit historikoa, edo sasi historikoa, ba, aurrengo hauteskunde orokorretan, Espainiako hauteskunde orokorretan ikusi beharko da, ez? Eta zentzu horretan, guer, nabardura batzuk ere azpimarrakatu beharko genituzke, ez?
Interesgarriak izango dira hauteskunde orokor horiek ere, gaurkoa onaino, 11 puntu onditugulako, Gabriel Ezkurdia eta Magoia Mujika, eskerrik asko bikote.
Hai, zuri.
Zuri.